Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Pekný večer pre všetkým poslucháčom Rádia Rebeka a relácie Šlabikár šťastia Pavlom Hiraxom Baričákom. Je tu ďalšia časť, čo bude jej obsahom. Bude to tak najviac asi pripútanosť smerom mamina a dcéra, ktorá odišla do Prahy do školy. A veľká bolesť, smútok, ktoré trvá to viac ako rok, skoro dva roky. A druhý prípad budem riešiť zase naopak, že mamina dcer vyčíta, že sa o ňu až tak nestará. Zo strany dcery tam zase strach, náznaku alkoholizmu jej maminy. Takže žiadam ma pani poslucháčka o radu. Potom tam bude ešte zase vzťah muž-žena, manželský pár, kedy žena už toho má asi dosť, pretože manžel nekomunikuje. Je to tam vyhorené, je to už 10 ročia, deti sú už vyrastené a tá pani už si v duchu hovorí, že asi bude lepšie, keď bude sama, ale stále nenašla sílu na odpútanie sa, nájsť tú odvahu, ako sa oddeliť to od takého partnera. No a štvrtý vstup, ako už tak bol zabehnuté, bude cestovateľský. Buď porozprávam, to sa ešte rozhodnem, niečo o tej ayahuasce, čo som minule načrtol, alebo mal som tu dotaz, preto by som tu ayahuasku predbehol, že či sa mi počas cestovania svetom stalo niečo nepríjemné, či som bol okradnutý, alebo fyzicky napadnutý, alebo nejaké takéto patálie. Takže prajem vám príjemné počúvanie.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Milý Parko, mám veľkú prosbu. Sme podľa mňa super trojčlenná rodina, ja, manžela, dcérka, ktorá už druhý rok študuje na výške v Prahe. A tu začína môj problém. Neviem sa zmieriť s tým, že odišla z domu. Chápem, že je to normálny kolobeh života, som rada, že si išla za svojím snom a že neostávam máme pri sukni. Teším sa z každého jej úspechu, ale neviem sa s tým zmieriť, že nie je doma. Každý deň, kým prídem manžel z práce, tak plačem. Je to už druhý rok a ja som čoraz tým ďalej smutnejšia. A hlavne tie prvé dni po jej odcestovaní do hlavného mesta Čiech. Prosím o pomoc, poslucháča Alica. No, milá Alička, myslím si, že bez toho, aby som do toho nejak vstupoval, ti to už povedalo aj tvoji známi, alebo kamarátky, alebo aj rodina, že jedná sa o pripútanosť, hej, že nasmerovala si tú svoju studňu lásky alebo pozornosti na tú dcéru. Ak by som mal tú šancu sa pýtať, tak by som sa ťa určite pýtal na strachy, že čo sa bojíš? Bojíš sa, že sa jej niečo stane? Máš strach, že ju nemáš pod kontrolou a že by si ju mohla zachrániť v nejakej krízovej situácii? A možno ďalší variant, ktorý tak trochu cítim, že bude asi najpravdivejší, že ti chýba ako keby jej prítok lásky. V tom by som sa potom zameriaval na to, že nájsi svoj zdroj a svoju studňu toho, čo ťa bude naplňať. Takže racionalizáciu jednoznačne pochopiť, že dcera má právo na svoj život, dcera má právo si vybrať toto štúdium. Zahnáť strachy s tým, že je to bežné, že ľudia cestujú každý deň po celom svete, lietajú lietadlami, sedia v autách, to znamená v globále, ak to zoberiem tak, sa im nič až takého strašného nedeje. Že keď sa udeje nejaký pád lietadla a dokonca havária auta, tak sa to stáva, dá sa povedať, v promile. Takže ona je v bezpečí pod ochranou svojich strážnych anielov alebo toho, k čomu veríš. Takže pustiť ju. Hej? Naopak, pýtať sa samej seba, že prečo ti tak veľmi chýba. Či je to naozaj tak, že si závislá na jej, na jej energetickom toku. Ono je to veľmi pekné, keď matka s dcerou má pekný vzťah, že si vedia aj povedať, že mamina, ľúbim ťa, ďakujem ti za tvoju výchovu a naopak, dcerka, robíš mi radosť. Ale čím viac ju pustíš ty, tak tým daruješ aj jej slobodu. Ver tomu, že ona o tom vie, že ty si z toho smutná a že jej priťažuješ, pretože ona môže mať tým pádom aj výčitky. Hej, že či robí zlé, že vlastne nerobí až tak zlé, môže nad tým rozmýšľať a môžeš by jej nepriamo brať energiu. Takže sa dostávame, že nevieš dať slobodu. Keď nevieš dať slobodu, tak by som sa pýtal, či vieš dať slobodu sebe. Či vieš sa naplniť šťastím, vyrovnaním a harmoniou sama so sebou. Či vieš byť radostná z varenia, nakupovania, tešenie sa, keď si niečo na seba kúpiš, keď si ideš zašportovať, keď sa ideš poprechádzať, keď sa stretneš s priateľmi. Hej, to znamená, či máš zdroje, ktoré ťa dobíjajú mimo tú cérku. Pretože môže to byť tak patologické, až to môže ústiť do opičej lásky. To znamená, takýto rodič vstupuje do života dieťaťa a priamo nakazuje. Hej, to sa musíš rozhodnúť, ako chcem ja. Ja ti chcem najlepšie. Nikto iný ti nechce tak lepšie. Hej, sú to tie sladké reči, kedy to dieťa je opantávané tou pavučinou toho chorobne starajúceho sa rodiča, ktorý má dieru v sebe a tak si zobral do svojho merítko to svoje dieťa. Cudzopasí na ňom, aj keď sa navonok tvári, že mu robí dobre. Ale to nie je dobre, keď rodič rozhoduje priveľmi za svoje dieťa. Potom to dieťa nemá šancu sa naučiť rozhodovať, precítiť situáciu, nájsť riešenie v krízovej situácii. Potom sa stáva slabším ten jedinec. Takže treba dieťa obaliť aj batohom lásky, ale na druhej strane ho aj pripraviť, že vo svete sú aj ľudia, ktorí vedia klamať, ktorí vedia manipulovať, ktorí vedia získavať pre seba vo svoj prospekt druhých ľudí a treba si dať na nich pozor. Takže skús zamerať svoje toky, že sa začneš starať o svoje vnútorné šťastie bez toho, aby si bola závislá na toku lásky od svojej dcéry. Volá sa to tzv. Autorizované energetické toky, to znamená, tie toky budú prebiehať tak či tak naďalej bez problému. Hej, neautorizované toky, to sú tie, kedy človek nám závidí, niekto nás ohovára, niekto nám chce niečo zlé. Preto teraz aj všetkým poslucháčom poradím, že nič nepokazia, práve naopak, keď vyslovia improvizovanú modlitbu každý večer, že prosím o zrušenie neautorizovaných energetických tokov, kedy kvázi odpoja všetkých cudzopastníkov, neprajeníkov a zloprajúcich ľudí a tým pádom zostanú iba tie autorizované, to znamená rodinné toky, toky s priateľmi, so známymi, so všetkými, ktorými sa oboj strane si dávame, to znamená, tieto toky sú v poriadku. Takže je rozdiel medzi patologickou láskou a láskou, ktorá je všeprúdiaca. To znamená, koľko dávam, toľko sa mi vracia a vlastne nezamýšľam sa nad tým, že prečo mi chýba a či ten druhý dáva menej. V tvojom prípade je to to, že chýba mi. Hej? Takže racionalizovať, sústrediť sa na seba, vymysleť si afirmáciu. Cérka, nech sa ti praje, si slobodná, ja ťa púšťam a teším sa z toho, že si šťastná. Ja budem šťastná sama zo seba. Prajem ti veľa síl, veľa nápadov, počúvania intuície, aby si to zvládla, túto životnú lekciu.
V ponurém osvietlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálu. A houfec mordýřů si žádá požehnání, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štólu, pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí k rudé kápy, prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Na korouhvi státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší, a lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástup kacířů se raduje a jásá, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstřít černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou, děti mají rády, kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
Rádio Rebeka.
Poďme do susedných Čiech. Píše mi posluchačka z Ostravy. Aju Pavle, mám dotaz ohledne tvého pohledu na rozvod. Pokud manželé spolu mimo detí nezdíli spoločné bydlení, finance a nemají žádný intimní vztah medzi sebou, má nejaký smysl v tomto pokračovať? Nebo jen stále nejsem stá přijmout fakt, že pokračovať není v čem? Což evidentne tak je, asi i odpoveď na dotaz je v samotné otázce. Děkuji, Romana. Romanka, myslím si, že si odpovedala sama. Z tých riadkov to cítim, že si na 85% rozhodnutá uskutočniť rozvod. Keby sme mali osobnú konzultáciu, tak by som sa v prvom rade pýtal, čo všetko ste podnikli s manželom na nápravu vášho vzťahu. To znamená, navštívili ste psychológa, mediátora, manželskú poradňu, čítali ste nejaké knížky, či Kevina Lemana 5 dní, ktoré zmenia vášho manžela, alebo Jerry Chapmana 5 jazykov lásky. Stále spomínam tieto biblie vzťahové, ktoré pomohli aj mne s Ivulkou, s mojou ženou, takže človek musí byť psychologicky vzdelaný. Kvalitu vzťahu určujú 3 veci. Či je človek psychologicky vzdelaný, ako je veľmi emocionálne otvorený a ako je duchovne na výši. To znamená, ak jedna táto oblasť mešká, tak ten vzťah bude trpieť. Ak si všimnite, milí poslucháči, vynechal som školy, ktorými sa teraz píši Matrix, to znamená mať titul, mať ovládať veľmi veľa faktov, údaje, vedieť, ako funguje svet vo fyzickej, chemickej rovine, ja neviem akej. Toto sú všetko odborné, priam až vedecké témy, ktorých sa môže porozprávať iba inteligent s inteligentom. Ale môže to byť aj profesor, PhD a neviem koľko má titulov. Ak nie je ľudsky otvorený, neovláda základné psychologické rovnice a nezaujíma sa aspoň trošku duchovný rast, bude pre manželstvo nepoužiteľný. V tom prípade sa žena stane slúžka nejakého profesora, ktorý je iba zahlbený veľmi, veľmi do tej témy. Hej? Takže potom takáto žena bude musieť počítať s tým, že nemôže očakávať nejaké vyjadrovanie lásky, že nemôže očakávať možno nejakú toleranciu, pretože bude tam možno očakávané z druhej strany muža, že ja som predsa pán profesor a ty mi máš slúžiť. Ale to som odbočil. Tu nás tohto mi jednoznačne vychádza, že keď sú vyrastené tie deti, že sú už dospelé, tak je to už možno 10-20 rokov, kedy trvá tento patový stav. Predpokladám, že Romanka, keď toto takto pekne napísala, že sa pokúšala mu aspoň rozprávať o svojich pocitoch a pokúšala sa mu hovoriť, prosím ťa, toto a toto by sa dalo zmeniť. Ale predpokladám, že ten partner je na to hluchý. Nepočuje. Hej, to znamená, ak je to naozaj tak, že tam ten partner, či už muž alebo žena, vyskúšali úplne všetko, ako toho manžela primeť, aby im niekto poradil, aby s tým začali niečo robiť, tak v tom prípade, ak ten človek si sadne v kľude a ja sa ho spýtam, vieš si predstaviť, že odídeš, že bude rozvod a že žiješ sama v novom byte? Ak to ten človek precíti a zrazu zistí, áno, viem si to predstaviť. Prídem domov a nikto na mňa nebude nabrúčaný. Nikto ma nebude kritizovať. Nikto mi nebude diktovať, čo mám robiť. Nebudem musieť počúvať negatívne ponosy, čo v ten deň celý ten môj partner zažil. To znamená, ja dodávam energiu, ale on nevracie. On chce len brať. Hej, to znamená, nadýchnem sa ohľadne financií, pretože možno, že môj partner je držgrož. To znamená, stále sa hádame, že čo kúpiť, koľko na potraviny ušetriť, kam ísť na dovolenku. A je to spor, ako hej, je to večný spor, že ten človek sa nemení a tomu druhému človeku to bere energiu. Lebo je to jedna z oblastí. Ak tam nie je intimné súžitie, je to ďalšia veľmi dôležitá oblasť dvoch ľudí, kde sa proste nedieje to, čo by tam malo byť. To znamená splynutie na tej fyzickej úrovni, ktorá má ďalšie pokračovanie. Hej? To znamená cez to milovanie sa dostať ešte k jemnejšiemu súzvuku duší, ktoré sa spoja aj telom, ale aj dušami. Takže ak tam z týchto oblastí nič nefunguje a ten človek si to vie predstaviť, že tam nemá strach zo samoty, že bude to dobré rozhodnutie. Tesne pred 50-tkou odísť, ak tá duša povie áno, tak jednoznačne sa nadýchne. Samozrejme, možno prvý, druhý mesiac to bude ťažšie, lebo príde zmena. Ale potom zrazu tá žena zistí, že je mi lepšie, je mi skutočne lepšie. Môžem sa rozhodovať, mám čas pre seba. Hej, môžem sa nadýchnuť, nemusím s nikým bojovať. Lebo tam už sa nehnulo nič, on na moje veci nepočúval. Takže v tom prípade ten človek môže opäť vstúpiť za nejakého pol roka, rok na vzťahovú tržnicu, môže sa zahojiť tej jazvy z toho, že teraz som sama a môže začať hľadať do mojho partnera. Nikdy na to nie je neskoro. A keď sa ľudia zalúbia starobinci alebo doma dôchodcov, veď je to krásne, v ktorom veku príde to pekné. A netreba mať o to obavy, či som už na to není náhodou stará a čo vlastne, o čom to bude. Vždycky je to o tom, že s niekým komunikujete, že niekto vás zrkadlí, že je tam súzvuk tých dvoch duší, aké by to bolo 63. Ľudia, tie hranice si kladieme my. Ten Matrix nám to vložil, že najlepšie je, keď sa vydáme 25 až 30. Budeme rodiť od 27 do 35. Toto sa hodí. Hej, že vstúpime do dôchodku a vtedy si začneme užívať. To je celé blbosť. Je to len program. To znamená, pustite to. Vy ste slobodní a vy si určujete, aký bude váš život. Ak si určite, že budete šťastná 72, tak budete. Takže žiadne starosti, Romanka. Ak bolo všetko vyčerpané, všetky možnosti odbornej pomoci a nejakej pokusu o zmeny človeka, jedinca, ten druhý človek na to nepočúva a tvoja duša trpí, extrémne trpí, to znamená viacej dáva, ako dostáva, že je tam 70% toho, že sa netešíš ísť domov, to, že už máš odpor voči tomu partnerovi, to, že už bývaš často chorá, hej, že je tam energetický útok, že si ponižovaná, tak k čomu takýto partner je? Nie, cesta nápravy neexistuje, nemusíš žiť pod tlakom. Môžeš tú nákovu odhodiť. Si dosť mocná, tak to učiň. Takže vidíte, no, teraz budú mne zase hovoriť, že som hippisa, ktorý ľudí rozdeľuje. Není tomu tak. Ja radšej ľudí spájam a ja si myslím, že Romanka sa ešte s niekým spojí a bude vďačná, že tento čin uskutočnila. Posledná myšlienka tohto vstupu. Učiňte rozhodnutie, konajte. Nebudeme tu v tomto živote večne, v tomto tele, ale robte vtedy, keď ste čo najviac naplnení tým rozhodnutím. Najlepšie, nech je to plnobytostne, som naozaj rozhodnutá odísť. Nech to není 60 na 40, pretože potom sa budete vracať, budete si to vyčítať a zaťažíte sa. To znamená celé si to racionalizovať, precítiť a rozhodnutie vykonať potom, keď povie, a už dosť, už tam nie je šanca späť, takže konám toto rozhodnutie. Na horách býva
Šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Tretí vstup to je znamení batoha a ošuchaný topánok. Tak pán Baričák, čo sa vám stalo počas cestovania zlé? No tak zlé. Ak budem brať to, že v Etiópie som bol doštípaný blchami, ale... To asi tak, že som mal po tele asi 100 až 150 štípancov a to vám fakt nikomu neprajem. A že som si stále pral veci a stále kupoval nové, lebo som si myslel, že keď toto budem činiť, tak sa toho zbavím, ale nie je tomu tak, pretože ja som si asi tu nejakú blžku šikovnú stále nosil v batohu. Keď sa stále premiestňujete v tých autobusoch, vedľa vás sedia tí domáci, ktorí, na ktorých tie blchy proste... Oni ich síce štípu, ale oni to necítia. To je ako keď nás uhryzne mucha, alebo nás uštípne komár. Tak proste nič sa nedieje, žijeme ďalej. A takisto oni, tie blchy, oni boli voči ním rezistentné. Rezistentní, ale ja nie. Takže bolo to veľmi nepríjemné. Pamätám si, že som v meste Gonder sa priam doplazil z autobusu do lekárne a ukázal som všetky tie štípance a už som mi povedal, prosím vás niečo, hoci čo mi dajte, lebo umrem. Tie fľaky sa mi na slnku zapaľovali do 10 cm škrn a bolelo ma to. Dali mi nejaký púder na svrab a dodnes si pamätám, bol to hotel Cycle, bol v strede mesta a ja som sa vyzlikol do hola, osprchoval som sa, natrel som sa tým púdrom a vyšiel som na balkón nahý. Ej, nebojte sa, moje prirodzenie mi nebolo vidno. Stál som tam so zdvihnutými rukami a bol som šťastný. Hej, lebo ono to naozaj zabralo, aj keď ja som to vtedy ešte netušil, ale vykonal som tento stupeň deratizácie. Keď sme pri Etiópii, tak tam môžeme ešte zostať, lebo ak som spomínal niektorú z minulých dielov, moju cestu k Debredamu, monastery alebo kláštor, tak tam sa mi stalo to, že celý šťastný, keď som zlízol dole po tom lianovom špagáte a bol som rád, že som prekonal tú 20 metrovú kolmu stenu a že ma spustili dole, tak som celý šťastný nakúpil cigarety a pivo pre tých domácich. Bolo ich okolo mňa asi možno 15 alebo 20. Ja som si predtým ale odložil moju takú bokovú tašku s objektívmi na druhú stranu za roh miestnosť, akože za roh bufetu alebo obchodíku, čo sa samozrejme nerobí. Hej, v Boha verím, ale auto si zamykám, povedala mi jedna čitateľka. Takže je to naozaj tak, že neposkytnúť príležitosť na tú krádež. No a tam sa to presne udialo, že zrazu som zistil, že mi chýba jeden objektív. Objektív, ktorý v tej časti Etiópie, blízko eritrejských hraníc, bolo akurát tak na dve veci, pretože bolo to veľmi, veľmi chudobná oblasť. No a tak nastalo teda vyšetrovanie. Tak som povedal tomu môjmu sprievodcovi, že bol som ukradnutý, on to povedal tam nejakému vedúcemu tej dediny, tam sa to celé rozkríklo, prišli nejakí dvaja vojaci, tí si zobrali všetkých tých mladých, ktorí v tej dobe boli pri mne bokom na skalu a tam ich akože vypočúvali. No ale dialo sa to vlastne také divadlo len pro forma, pretože oni vlastne boli za dobre s tými chalanmi, boli to kamaráti, oni šili v tej dedine ako posádka, takže kvázi išlo o to, aby som zaplatil nejaké výkupné, oni mi to vrátia. No a tak som teda povedal po nejakej 3/4 hodine, že dám peniaze tomu, kto mi povie, že kto to ukradol. Na to asi po nejakom 5-minútovej prestrelke som zval jeden chalan a povedal, že vie, kde tie objektívy sú, ale nevie, kto ich zobral. Takže to bol prvý krok, tak som povedal, tak ma teda zaveď tam, že kde sú. No tak ma zaviedol niekde na koniec dediny do nejakého hlineného domca, kde zrazu môj objektívik bol v rohu tej miestnosti úplne v tieni na zemi a hlinenej. No tak som si ho zobral, môj milovaný širokohly tamroník, vrátil som sa späť. A on, že chce odmenu, že chce $100. A ja som mu na to povedal, ja ti tých $100 dám, ale mi povedz, kto to ukradol. On na to povedal, že nevie. A tak sme si to takto opakovali asi 3-krát. Na to som samozrejme vedel, že nemôže určiť toho konkrétneho zlodeja, pretože bol to vlastne jeho kamarát a svojím spôsobom by si tých $100 všetci rozdelili. Takže ja som stále trval na tom, že mu ich dám. Aj by som mu ich dal, keby povedal, tento to zobral. A tak som sa teda postavil s tým sprievodcom a oni vytvorili okolo mňa kruh. Som tam teda stál a ja som sa akože pohol. A oni sa začali rozostupovať, aj keď to vyzeralo veľmi napäto, nevedel som, či niekto odzadu niečo nespraví. A keď som tak ešte odkázal z toho kruhu, tak som sa ešte pýtal takéto veci, že ste veriaci všetci, že áno. Aké ste vierovýznania? Že kresťanského. Hej? Oni všetci väčšinou, tá Etiópia je taká kresťanská brána pred tým muslimským svetom. Takže tam naozaj je veľmi veľa kresťanov, veľa viacej ako v tých ostatných afrických krajinách. A vrajím, poznáte desatoro? Že áno, je tam jedno pravidlo. Nepokradneš. A oni že pritakali. A potom som povedal, keďže ste mi nepovedali, kto to ukradol, ukradli ste to všetci. A s týmito slovami som začal kráčať, oni sa mi roztvorili, my sme s tým sprievodcom prešli a možno už 10 metrov za tým kruhom tých Afričanov, tých Černochov, mi spadol kameň zo srdca. Lebo nevidel som, či nepriletí mi náhodou kameň do hlavy, alebo nebudem strnutý na zem a nic vznikne nejaké násilie. Pretože ten sprievodca, ktorý ma sprevádzal, bol z 10 kilometrov vzdialenej dediny a on ich nepoznal. Ale neudialo sa nič. Takže možno ďalší nejaký taký nejaké také podobizeň toho, že ak sa cítite, že ste, že tá spravodlivosť je na vašej strane, ak veríte, že konáte férovo, napriek tomu, že ľudia vás ohovárajú a nachádzajú štrbiny alebo medzery, ktorými vás mohli môžu pohaniť v tej danej oblasti, stojte si za svojou vecou. Stojte si a bojujte férovo a získate to svoje. Znamená, vidíte s tým čistým štítom a to nekale zostane im, tak ako sa stalo tam v tej dedinke Dobrodamu. Tak toľko cestovateľský stúp. Ja sľubujem, že aj ahuáska bude v ďalšom dieli a možno, že ju zoberiem aj na viac dielov, ak by som o tom rozprával dlho. Dáme si nejakú pesničku.
Rebeka, rádio, ktoré vám prúdi v žilách.
Má sudba, až se naplní, do návu vjedu na koni, do návu vjedu na koni, zas budu, co jsem býval, šetiny vrázky rukou třas, pryč budou a ve mě ďas, zas budu, bratři, jeden z vás, co ti mé písně zpíval.
koni, vjedu do návu, na koni, vjedu do návu. Můj meč opíše kruh, pak sestry a bratři ve víře, kletnem před věčného pastýře, kletnem před věčného pastýře, neboť on je Bůh. Do návu vědu na koni, zas budu, co jsem býval. Šediny vrázky rukou třas, pryč budou a ve mě jas. Zas budu bratři jeden z vás, co divné písně zpíval.
Žijem iba s mamou. Mama je rozvedená, tato sa o mňa celý život nezaujímal. Celý život sme žili s maminými rodičmi. Detko ma psychicky týral a bol agresívny. Mama žila v podmienkach detka. Bola ako on. Celý život som zažila iba strach. Teraz sa učím a mením celé svoje podvedomie. Keď babka s detkom zomreli, mama začala piť. Viem o tom iba ja. Stále jej chcem pomôcť, ale ona moju pomoc nechce. Vždy to otočí proti mne. Mám iba mamu. A mama je oporný múr. Ale ja mám iba strach a stres. Nedokážem sa zbaviť podvedomého stresu, že mama je doma a pije. Z domu odísť nedokážem. Keď som preč, mám strach, že sa mama upije. Robí mi to problémy v celom živote, asi vo všetkých oblastiach môjho bytia. Stále mi je zle od strachu, lebo mamin brat sa upil a ja som to celý život videla. A tak vás prosím o radu a o pomoc. Tak milá poslucháčka, ktorá si sa nepodpísala, tu podľa toho, čo opisuješ, je to tak, že si sa zatiaľ rozhodla žiť v situácii, z ktorej nevieš vykorčuľovať a privádzaš si do svojho tela tým pádom chorobu. Toto je jednoduchá scéna. Platí tu jedna základná myšlienka, múdrosť, alebo ako to môžeme nazvať, nepreberajme zodpovednosť za iných ľudí. Ani v tom prípade, že sú to naši rodičia. Samozrejme, tretiu mincu vracajme, ten tretí groš, hej, rozprávka o troch grošoch. Ale takto to môže pokračovať ďalej a dostaneš v úvodzovkách rakovinu za dobrotu, pretože sa nevedela nájsť odvahu a sa osamostatniť. Ak si učinila všetky možné nápravy, rozprávanie, motivácia, poď maminka na prechádzku, poďme spraviť to, rozprávanie svojich pocitov, mamina, mne to škodí. Ja mám strach, bolí ma z toho žalúdok, mám strach, keď piješ, nalejme si čistého vína, teraz naozaj, že nie jedno skutočného vína, lebo tým by ste ho podporili, že škodíš sebe, si už nejakom druhom z piatich krokov k alkoholizmu, si závislá, milujem ťa, chcem ti pomôcť, škodíš aj mne, poď na liečenie. Poď na liečenie, alebo opri sa o mňa, hej, že ja ti pomôžem. Poďme radšej na prechádzku, poďme do mesta sa poprechádzať, sadnúť si na kávu. Prosím ťa, vyskúšaj, či vieš nepiť 2 týždne. Hej, na akom štádiu závislosti si? Samozrejme, ak tam bol celý ten rodokmeň negatívny, hej, detko uzurpátor, diktátor, ako bolo spomenuté, a mama je ako on, predpokladám, že nejaké dvere vnímania budú skôr zavreté ako otvorené. To znamená, ja v tomto prípade by som si začal hľadať svoje vlastné bývanie s tým, že by som maminu samozrejme nepustil. Občas by som tam prišiel raz, dvakrát, trikrát za týždeň, popýtal sa, čo potrebuje a stále jej to opakoval. záleží mi na tebe, ale toto je tvoj život. Momentálne si sa rozhodla, že budeš piť, škodí ti to. Aby som zachránila seba, lebo mohla by som umrieť skôr ako ty, tak žijem tu na vedľa kúsok od teba a už si nerobím s tým starosti. Lebo nikoho, kto začal, vystúpil na chodníček alkoholizmu, nemôžete prinútiť na silu. Ten človek musí padnúť na dno, musí ochorieť, musí prejsť niekoho na aute, musí prísť o ženu, o deti, o rodinu, o kamarátov, musí sa zadlžiť, musí sa celý ten jeho život zrútiť do katastrofy, aby sa zobudil. Čím viacej mu pomáhate, tým tú agóniu odkladáte. Investuje do toho čas svoj, investujete do toho svoje zdravie, investujete do toho peniaze. To znamená, je to na vás, koľko veľa ste ochotní spraviť pre toho blízkeho človeka. Aby to teraz neznelo cynicky. Ako je to možné, pán Bariček, že radíte, aby niekto z potomkov zanechal rodičov. Ale už som to tu naznačil. Jeden môj kamarát zomrel skôr ako svojho rodičia. Začal sa o nich tak starať, otcino veľmi vážne ochorel a on nakoniec skutočne zomrel skôr ako on. Takže to je tedy, kedy si začnete pripúšťať tú cestu toho druhého človeka a vymeníte ju za svoju cestu. Ja viem, že to není ľahké rozhodnutie, hlavne v tom prípade, ak sa jedná o dieťa alebo keď sa jedná o rodiča. Ale potom musíte mať veľmi veľa energie. Musíte tým pádom povedať, nie, ja Baričeka nepočúvnem, ja s ňou budem bývať, tak v tom prípade by som radil druhú vec. Športuj, zdravo sa stravuj, psychologicky sa čisti. Ak si veriaca, chod do kostola, pros Ježiša Krista a Boha, modli sa k nemu. Ak si na duchovnej ceste, pros cez meditácie. To znamená, musíš mať obrovský balík energie, aby si to mala z čoho dávať. Ktorý variant sa rozhodneš, je na tebe. Milí ľudkovia, ktorí ste ma dneska počúvali, chcem vám povedať, že ste strašne zlatí. A ak máte nejaké dotazy podobné týmto, čo dostávam, alebo to je jedno z ktorej oblasti, ohľadne stravovania, chorôb, zdravia, psychologických vecí, tak stačí písať len na mailovú adresu slabikar@rbca.sk. Najbližšie sa môžeme vidieť túto stredu v Handlovej, a potom 7. novembra v Hnúšti, 8. novembra v Košiciach, 9. novembra prednášam v Prešove. 15. novembra som v Banskej Bystrici a 22. novembra Veľký krst v Martinskom kine Moskva, kde pokrstím Nepál, kde budem mať aj hostiánka Martona a bude to vždycky o čosi viac ako normálna prednáška v inom meste, pretože Martin je Martin a ja žijem v Martine, cítim sa ako Martinčan a mám rád mesto Martin, ale mám vás aj všetkých vás rád, aj keď ste ma počúvali dneska z New Yorku alebo zo Šalgotariánu. Vy si užívate svoje mestečko a ja sa teraz vraciam domov za rodinkom a vám prajem pekný zbytok večera a to je všetko, do počutia.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.